Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu azza wa jal fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimakumullah, alhamdulillah bisa kembali pulang dengan selamat sehat dari ujung utara Indonesia. Setelah sebelumnya ujung timur, kemarin ujung utara, pas pucuknya Pulau Sulawesi ya. Oke, Manado. Berangkat dari Jogja, transit di Denpasar dulu 1 jam. Rasa ke menghirup udara Bali dulu 1 jam, was-was ke. Kemudian dari Denpasar baru ke Manado, perjalanan 3 jam. Pulangnya mampir Jakarta dulu setengah jam, karena pesawatnya dari Manado Jakarta, Jakarta kembali ke Yogyakarta. Alhamdulillah. Manado itu daerah Nasrani. Alhamdulillah akhir-akhir ini jumlah muslimin terus meningkat, tapi melalui melalui para pendatang. Kalau dulu mungkin 90% Nasrani, kalau sekarang sebagian mengatakan 40-60, ada yang bilang 50-50. Bahkan ada yang mengatakan, oh sudah orang Islam lebih banyak. Intinya jumlah kaum muslimin terus bertambah banyak, alhamdulillah. Itu di kota. Tapi di luar kota, tetap kaum muslimin itu minoritas, 90-10 atau 80-20. Jadi kalau Sulawesi Utara kan beberapa kabupaten ya, ada kota Manado. Di kota Manado umat Islam ya sudah bisa imbang dengan Nasrani. Di luar kotanya, pedalaman-pedalaman itu, desa-desa, kabupaten yang lain, umat Islam tetap minoritas. Karena suku yang ada di Sulawesi Utara, suku Minahasa itu rata-rata adalah Nasrani. Ya sudah bisa dibayangkan kalau seperti itu, maka tiap berapa ratus meter di tiap traffic light, kalau kita bilang Bangjo, itu ada gereja. Sebenarnya gereja kemarin saya saksikan sendiri, ini Bangjo, ini gereja besar, sebelah jalannya lagi gereja besar. Nah, tapi yang perlu kita ketahui bahwa kaum Nasrani atau demikian juga kaum Katolik, waalaikumsalam, kaum Nasrani dan kaum Katolik itu mereka kelompoknya juga banyak. Jamaah gereja A tidak diperbolehkan untuk beribadah di gereja B. Gereja B seperti juga jamaahnya gak boleh ikut kebaktian gereja A. Jadi tiap gereja sudah ada jemaatnya masing-masing. Kan itu Pantekosta, Advent, Elim, kemudian apalagi Ignatius, itu macam-macam. Dan pembangunan luar biasa di sana, gereja-gereja. Bahkan beberapa gereja bentuknya seperti masjid persis, ada kubahnya. Nek wong ora paham, masjid gede banget. Setelah dideketin, gambar Yesus sama salib besar kayak gitu. Sehingga untuk membangun masjid memang terbilang rumit di sana, bukan tidak mungkin tapi rumit. Rumit. Walaupun akhirnya sekarang alhamdulillah terus bertambah. Nah, kalau zaman dulu saja, Ustadz Adnan cerita ke kita, Di komplek militer saja untuk bangun masjid gak boleh. Komplek militer, padahal anggotanya muslim, mayoritas muslim dari Jawa ini segala macam. Di markas Zipur misalkan, Zeni Tempur itu, ketika masyarakat apa, militer yang muslim itu ingin membangun masjid, komandannya gak boleh. Gak boleh, komandannya Kristen, gak boleh bangun masjid di sini. Akhirnya ada anggota anak buahnya yang rotok beling dalam tanda kutip, bangun. Gak boleh, pokoknya lawan komandan, bangun. Akhirnya sudah, komandannya yang kalah. Akhirnya jadi masjid. Kalau gak seperti itu gimana? Kalau gak ngelawan komandan maksudnya, gak jadi masjid-masjid sekarang. Masjid yang kita pakai juga seperti itu. Masjid yang kita pakai selama apa, kajian 3 hari itu adalah masjid yang sehari-hari digunakan oleh ikhwan-ikhwan kita untuk mengadakan taklim. Demikian juga pendidikan anak tahfidz, tepat di salah satu jantung kota Manado. Untuk sampai ke lokasi harus melalui lorong sempit, dan sempit motor aja yang masuk akhirnya. Kanan kiri, tapi itu daerah muslim, perkampungan muslim, rata-rata orang Bugis, Makassar, kemudian Gorontalo. Ada sebagian ikhwan menyatakan itu lorongnya Firman namanya, lorong Firman. Lorong itu gang, lorong Firman, karena di situ rumahnya Firman Utina. Kalau tahu ya, yang tahu tertawa pokoknya. Kayak Mas Dadang misalkan paham tuh siapa Firman Utina. Ini Mas Dadang ya? Malah disyarah. Jadi lorong sempit masuk, kemudian belok kiri, kemudian belok kanan, belok kiri lagi. Yang membangun pun keluarga besarnya Ustadz Adnan, dulu sejak berapa puluh tahun yang lalu, di tepi sebuah sungai, sungai di pertengahan, di tengah kota Manado, yang sampingnya itu ada masih rawa-rawa itu ya, sehingga bangunannya itu rumah panggung. Rumah panggung sungai terus rawa-rawa itu Mas Arsio. Jadi ya seperti Sumatera kayak Pak Imam ya. Jadi rumah panggung kayu semua, dari sampai hari ini belum pernah direnovasi kayu-kayu, belum pernah ada yang diganti. Tiangnya terus apa lantainya itu kayu semua. Setelah jadi masjid ditutup dengan karpet begini. Perkembangan waktu rawa-rawa itu kemudian ditimbun jadi perumahan kampung muslim di tengah-tengah kota Manado itu. Kemudian terus dari tempat pengajian akhirnya dijadikan musola, namanya musola, dikelola oleh salah satu ormas di sana, diserahkan karena tidak dikelola dengan baik, ya akhirnya diserahkan ke Ustadz Adnan sampai sekarang. Tapi yang membangun ya kakek-kakeknya, kemudian yang menjadi takmir sekarang ya paman-pamannya. Pas di tengah kota Manado. Alhamdulillah setelah berjalan 10 tahun kegiatan di sana terus bertambah. Ikhwan juga semakin bertambah. Padahal dulu awal-awalnya ketika taklim itu mulai diselenggarakan, yang ikut cuma beberapa orang saja. Masjidnya itu dilempari, itu bukan satu hal yang baru, masjid cuma dilempari, tak gitu. Kemudian ikhwan yang datang dicegat, dibentak-bentak, bahkan ada yang dipalak. Dipalak bahasa Jawanya Pak Arjo, di kompas. Ya, lewat gang kecil kok. Itu masyarakat yang main kartu, minum. Bisa satu hal yang apa? Yang biasa, karena masyarakatnya Nasrani. Enggak tahu aturan. Kan begitu. Enggak tahu aturan. Dipalak, di kompas. Dilemparin masjidnya. Tapi Ustaz Adnan selalu menasihatkan sabar. Sabar, orang yang setahun rong tahun kayak gitu. Sabar. Kemarin di antara yang hadir mereka yang dulu pernah ngompas. Sing biyen ngompas, saiki malah melu taklim. Buah dari kesabaran. Sabar wae Mas, ngaji. Orang mau membenci sampai ngelempari, kalau kita kan belum pernah ada yang dilemparin rumahnya. Sana sudah pernah dilemparin. Di Kompas dimintain uang. Nah, sekarang sebagian warga sekitar situ yang dulu ngompasin ngaji. Masyaallah. Luar biasa. Ini memang perlu kesabaran. Dan Ustaz Adnan memang orang tua, orang dulu di Degolan itu ketua santrinya kok. Ustaz Adnan itu ketua santrinya. Ya. Angkatan pertama Tadribu 2 TD. Jazakallah khairan. Sabar, masyaallah. Jadi kita kemarin daurah 200-an orang itu apa keluar masuk pulang pergi lewat gang-gang itu udah biasa. Salam, waalaikumsalam, udah. Enggak ada yang ganggu, enggak ada yang nyindir, enggak ada yang negur. Padahal dulu awal-awalnya seperti itu, alhamdulillah. Banyak dari teman-teman kita di sana dulu adalah mantan-mantan dari apa kelompok sesat kan itu. LDII itu banyak sekali di sana yang kemudian meninggalkan apa LDII, kemudian jamaah tabligh, sufi, macam-macam. Nah, karena itu tadi yang namanya ilmu syar'i, ilmu agama itu pasti dicari oleh banyak orang sesuai dengan fitrah dan akal sehat manusia. Sebenarnya banyak yang mencari. Kayak misalkan ada satu teman kita yang dulunya anggota LDI, bahkan termasuk punya pangkat dan jabatan juga, karena punya surat sambung namanya. Surat sambung itu kayak tanda pengenal di kalangan LDI, kemanapun pergi disambut dan segala macam. Jadi sudah pernah dengar salafi, cuma dengar gitu aja. Sampai kemudian dia punya kenalan, bilang, "Mas, ikut ngaji saya ke salafi." "Salafi, ini yang saya cari." Nanti itu. "Ini yang saya cari." Akhirnya ikut sampai sekarang. Nah, yang tipe seperti itu ternyata banyak sekali. Ada ikhwan 3 saya temui, rumahnya di tengah-tengah apa kampung mereka, kecil sekali, di dekat Danau Tondano, kalau pernah dengar ya. Danau Tondano itu. Itu dari kota sampai ke sana, saya pengen berkunjung malam-malam saja. Ivan Panini bilang, "Wah, enggak bisa, Ustaz. Daerah Kristen itu. Daerah Laskar Manguni." "Loh, memang kenapa?" "Mereka kalau malam tuh mabuk segala macam, jangan sampai ada apa-apa. Kita begini." Saya tanya, "Kok bisa kenal dakwah itu gimana? Pucuk sana itu. Kok bisa kenal dakwah salafi itu dari mana?" "Tak tanya, dari mana, Mas?" "Dari pimpinan saya." Jadi salah satu dari mereka itu kerja di BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika itu, ngaji. Pimpinan saya yang ngajak kan itu. Ngajak-ngajak akhirnya saya mau. Nah, sekarang pimpinan saya pindah di BMKG Jogja, di Gamping itu. Anaknya laki-laki 2 mondok di tempatnya Ustaz Atan, udah gede namanya, satu Muhammad, satunya namanya Abdullah. Terus langsung tak kirimin WA, kenalan sama Pak Teguh namanya. Dari dia ngajak temennya yang kuliah ngaji lagi. Yang satu lagi terus begitu, padahal daerahnya pucuk loh. Pucuk. Kemarin yang berdatangan itu paling jauh dari Gorontalo. Gorontalo itu 500 km Pak Arjo. Datang itu 500 km itu. Dan jumlahnya bukan 1-2, rombongan konvoy mereka. Ada yang mobil, ada yang motor. Nah, kalau 50 mungkin ada itu. 500 km loh, jangan bayangkan Gorontalo Manado. 500 km pun dalane ya. Seperti itu, tidak seindah Tol Cipali atau tidak selancar Cikampek.
Tidak seindah Papua.
Ya, nah itu kayak Banyurib itulah kayak itu. Itu 500 km itu. Karena mendengar perjalanan seperti itu, akhirnya suatu sore saya sempatkan, kan mereka nginep di pondok dari hari Kamis malam atau yang Jumat pagi, itu sudah mulai berdatangan. Jadi karena makan minum selama kegiatan itu ditanggung panitia, kan itu tanggung panitia. Jadi masjid itu yang tadi rumah panggung, pada kelanjutannya terus ditembok, dijadikan kelas-kelas, kamar mandi, dapur. Sekarang jadi tahfidz sekarang. Nah, para peserta itu diletakkan di lantai bawah itu. Nah, sore saya temui mereka karena apa? Salut kan ya, dari Gorontalo loh. 500 km wah nek aku dhewe saya sendiri mungkin enggak mau saya. Ngene. Tapi mereka datang, betul-betul datang. Ngene. Sing pegawean yo ditinggal, sing pegawai yo cuti, macam-macam semuanya mereka. Walaupun rata-rata mereka wira swasta. Wira swasta. Ada yang dari Bitung, ada yang dari Kota Mobagu, Kota Mobagu itu 4 jam, ada dari Amurang, bahkan ada yang dari Pulau Sangir. Kalau kita dulu waktu belajar di peta itu Sangihe Talaut itu. Jadi Pulau Sulawesi di atasnya lagi pulau. Jadi di antara pulau terluar Indonesia bagian utara. Ada ikhwan kita yang berasal dari sana, neneng meng Filipina sering. Ya cedak Filipina. Tinggal ngelangkah. Langkah masuk kapal terus kapal berangkat kan itu. Iya, saya. Itu di situ subhanallah sudah ada dakwah salafiyah. Padahal pulau itu mayoritasnya juga Nasrani. Mayoritasnya Nasrani. Jadi ini ada lagi perbatasan apa Gorontalo yang paling pucuk kan itu. Gorontalonya bukan Gorontalo kota, Gorontalo pucuk lagi. Kan itu tanya kok bisa? Apa? Sampean kenal orang asli sana? Kok bisa kenal dakwah salafiyah dari mana? Dari saya punya kakak. Lo kakakmu dapat dari mana? Dari Manado. Dengar Manado, set. Kan itu. Majalah syariah itu ternyata sekali lagi luar biasa. Baca 1, 2, 3. Ini yang saya cari. Cocok. Ngaji. Yang dari 5, 6 sekarang sudah puluhan, alhamdulillah. Memang perlu kesabaran. Kadang orang itu sudah mendengar informasi. Kalau misalkan di Kepek itu, kalau daerah kita ya, di Kepek, di Serandaan, di Jangkaan itu ada taklim. Tapi belum ada keinginan datang. Sudah ada keinginan datang tapi izin, sungkan. Kan itu ya. Kayak ngaku kartu anggota atau kok apa uang iurannya masuk berapa. Ya karena di banyak tempat seperti itu. Mau ikut pengajian harus daftar resmi dan seterusnya. Memang perlu kesabaran. Dulu pernah sempat Ustadz Adnan itu membeli tanah seluas kurang lebih 2 hektar di luar kota Manado, maksudnya Minut, Minahasa Utara, kabupaten di luar mana Manado, daerah apa Tambak dan Epang itu. Tapi ternyata apa, ditolak masyarakat. Jadi seperti itu juga kampung muslim aslinya dari Gorontalo, di tengah-tengah Nasrani gereja-gereja itu ada lokasi untuk apa tambak ikan tawar yang mujair itu, ditolak. Sampai di situ ada masjid, Ustadz Adnan ini dipukul, ditendang oleh warga setempat, dilarang, dipukul, ditendang, tapi nggak melawan. Sabarnya itu sing harus dicontoh. Padahal kalau seandainya beliau mau, saya juga tahu sendiri Ustadz Adnan itu pendekar bela diri karate. Nek misalnya orang ngelawan mergo ora iso ya wajar, kayak Mas Dadang itu ya bales. Tapi sekarang gak dibales Mas. Tergantung apa urusannya. Urusannya apa harus dirinci juga. Cuman beliau coba memberikan contoh buat kita, dipukul loh. Dipukul, ditendang, mukulnya bukan cuma sekali, dan diantemi kalau bahasa kita, sabar. Cerita itu saya dapatkan dari ikhwan-ikhwan. Terus loh, Ustaz Adnan enggak melawan? Tidak, Ustaz. Oh, itu padahal kalau mau itu mati orang itu. Karena kita tahu persis diaman saja Ustaz Adnan itu kadang-kadang melatih apa orang-orang Eropa bela diri, padahal orang-orang Eropa itu sudah punya basic bela diri juga. Melatih. Sampai sekarang loh, itu ternyata Ustaz Adnan itu pendekar, ya? Antum enggak tahu, kita malah tidak tahu. Pantasan tiap pagi Ustaz Adnan melakukan peregangan. Nah iya, pendekar ya peregangan terus. Mas Heru itu pendekar, tiap hari kerja. Terus kemarin pagi ketika kita diajak ke lokasi itu, lokasi tambak itu, lokasi tambak, Ustadz Andan cerita lagi di situ Ustadz saya dipukul. Karena pas kita waktu itu salat zuhurnya di masjid kan, kampung lokasi yang dulunya ada pemukulan penendangan itu, terus saya dipukul di situ tuh. Ustadz Andan bilang kalau saya lawan habis orang itu. Oh jelas pendekar kok mau dilawan. Pengen sabarnya itu loh. Aturannya itu kan kalau misalkan memang tidak mampu melawan, wah wajar jangan raiso, nggak raiso ngelawan, pak gitu. Alasannya sabar padahal ora iso ngelawan. Iya tuh Barjo. Ya apa namanya? Mudah-mudahan dapat pahala lah kalau memang nggak bisa melawan terus alasannya sabar. Ini yang paling tinggi kedudukannya sebenarnya bisa melawan, ya kan? Tapi tidak melakukan perlawanan, sabar. Akhirnya karena ada seperti itu kan, lokasi tanah 2 hektar itu difungsikan jadi tambak. Lalu Ustaz Andan beberapa tambak itu kita diajak ke sana. Panenan-panenannya itu bagikan ke masyarakat. Panenan ikan muncir bagi. Pemukul-pemukul. Oh, bagi. Pokoknya masyarakat gitu ya, sing do. Itu kan prinsipnya gitu karena tidak paham kan ya. Bukan karena betul-betul bencinya itu bukan karena paham itu benar kemudian membenci kebenaran, bukan. Coba diperhatikan baik-baik kata ini. Beda antara si A yang paham itu benar lalu dia memusuhi kebenaran dengan si B yang zahirnya memusuhi kebenaran tapi dia tidak tahu kalau itu benar. Beda enggak? Beda. Ini yang B tadi ini masyarakat di situ. Enggak paham yang benar salah itu apa. Akhirnya dia memusuhi bukan karena faham memang itu yang benar tapi saya enggak cocok, bukan. Disabari masyarakat di situ direkrut jadi tugas tambak, ngurusi tambak ya kan. Kan tambak itu juga perlu tenaga besar kan. Nguras, ngasih makan, milihi apa? Ukuran. Kan ada berapa tambak itu, ini ukuran kecil terus dipindah sana, sini siap panen kan. Terakhir akhirnya apa? Ustaz Arnan dipersilahkan untuk memberikan taklim di masjid pemukulan tadi itu. Dipersilahkan menjadi imam. Lah kemarin siang saya juga langsung menyaksikan. Pas azan kita sholat di situ, komat masyarakat termasuk dulu tokoh yang menentang ada di situ. Karena selesai sholat itu Ustaz diantarnya itu beliau itu yang paling enggak suka sama kita. Ternyata apa? Ini saya saksikan sendiri. Masyarakat bilang, "Haji, silakan. Ustaz Adnan yang jadi imam." Jadi bukan cuma dengar cerita saja, tapi saya langsung menyaksikan masyarakat mempersilakan Ustaz Adnan menjadi imam. Udah. Memang perlu kesabaran. Alhamdulillah. Dulunya benci jadi suka, sehingga insya Allah tidak menutup kemungkinan pun kita dan teman-teman kita yang lain di daerah-daerah yang lain, misalkan ada yang membenci, ada yang gak suka, memusuhi, asalkan kita mau bersabar, tidak menutup kemungkinan cerita indah yang pernah dirasakan ikhwan-ikhwan kita di Manado oleh Ustaz Adnan juga bisa kita rasakan. Sabarnya luar biasa. Walaupun pada akhirnya ada apa pegawai Kementerian Agama yang cukup dekat dengan Ustaz Adnan menyampaikan, memang Ustaz kalau memang ingin mendirikan pondok yang terbaik malah di kota Manado. Ingin mendirikan lembaga pendidikan di kota Manado. Kalau di luar kota Manado kecil sekali kemungkinannya. Karena di Kementerian Agama semuanya dipegang oleh orang Nasrani. Kalau di kota sekarang memungkinkan. Kenapa? Banyak bahkan rata-rata pegawainya muslim. Nah, akhirnya sekarang kegiatan banyak ditempatkan di kota, termasuk ada TK apa membebaskan apa itu beli tanah plus bangunan yang sudah ada di atasnya jadikan TK. Alhamdulillah. Kemudian masyarakat-masyarakat di sekitar juga sudah mulai menitipkan anak-anaknya. Ini patut disyukuri. Belajar kesabaran dari beliau-beliau yang seperti itu, yang di bawah, jelas-jelas di bawah tekanan, tekanan batin, karena memang daerahnya daerah yang na'udzubillah banyak sekali maksiat di sana karena orang Nasrani kan gitu ya. Demikian juga tekanan dari kaum muslimin sendiri, kondisi kaum muslimin sendiri yang sangat memprihatinkan, sudah sedikit tawuran lagi. Dan itu pas di sana kok ya pas kebetulan saya juga ikut menyaksikan le apa dua masa dalam jumlah besar itu saling tunggu kan, padahal sebelumnya sudah saling lempar batu. Jadi rumah Ustadz Adnan yang kita pakai untuk istirahat selama kegiatan, keluarga beliau dialihkan ke rumah yang lain. Jadi rumah itu cukup besar, jaraknya mungkin 50 meter, 60 meter itu ada masjid kampung besar pinggir jalan. Orang rebutan, sampai tawuran, lempar-lemparan batu. Polisi datang, tentara datang, sampai kita sholat subuh di situ, polisi sama tentara masih jaga-jaga. Nah, alasan apa itu, sebabnya apa? Rebutan nama mau dipasang di plang, plang masjid. Kalau ini lucu. Jadi masjid itu secara administrasi di kampung Kentang Baru, secara administrasi wilayah itu. Dan itu. Kemudian masjid itu direnovasi bareng-bareng. Yang merenovasi kampung tersebut dan kampung sebelahnya, kampung Ternate Baru namanya. Tapi itu betul-betul di perbatasan. Renovasi baru, digedeke, diapeke segala macam, tinggal masang plang. Alamat plangnya ini loh. Masjid Nurul Huda, Kentang Baru atau Ternate Baru. Nah, rebutan di sini. Yang orang Ternate Baru merasa banyak membantu dalam renovasi, tapi secara administrasi itu maksudnya di Kentang Baru. Jadi cara-caranya masjid itu perbatasan kepek sama jimatan kan gitu ya. Masjidnya di kepek, kemudian wong jimatan yo tenanan le memakmurkan, yo renovasi, bantuan yo cenokweh wong jimatan. Tapi secara daerah batas wilayah maksudnya di kepek, ribut. Alhamdulillah kan di sini kan enggak ada masjid perbatasan. Itu ribut jen, lempar-lemparan batu anak kecil sampai tengah malam ribut rame. Insyaallah. Sing gawe rame sapa? Sing ora dosa lah. Yang tawuran itu siapa? Orang-orang yang tidak sholat. Sing jamaahnya, jamaahnya pulang masing-masing ke rumah. Wong itu imam saja, imam sholat itu dibagi dua kok. Ada imam dari kampung Kentang Baru, ada imam dari Ternate Baru. Digilir itu. Dari dulu memang sejak awal begitu. Jadi sing orang yang sholat itu malah bisa saling toleransi. Yang penting makmurkan masjid. Iki sing apa sing biasane nongkrong, nah itu gengsi kampungnya itu yang muncul. Malah sing dora sholat. Nah, sing sholat kan insya Allah paham tujuan membangun masjid untuk memakmurkan. Itu sudah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya kita yang di sini di Lendah dan sekitarnya juga demikian. Insya Allah kita terus berkomitmen untuk selalu sabar dalam berdakwah. Pelan-pelan, sedikit-sedikit gitu ya. Program-program yang sudah ada insya Allah kita pertahankan. Kemudian kalau misalkan ada yang perlu ditambah, kita tambah. Seperti kemarin sebelum berangkat sempat ada rencana sebelum Ramadan, ya mungkin 2 minggu, 1 minggu kita ada program untuk ikut membantu masjid lah, masjid sini. Misalkan kita ngechat kemarin yang kita sempat bicarakan di chat. Jadi kemarin sudah ngomong-ngomong sama Pak Dinarto juga, tinggal nanti secara resminya bagaimana sama Pak Mursahid yang di chat atau nanti apa yang bisa dilakukan, kita lah lakukan sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai karena kita tidak bersyukur akhirnya dicabut nikmatnya. Begitu Pak Arjan, kan itu kan enggak apa-apa kan ngechat. Kuat enggak? Oh, bareng-bareng kuat. Piye bareng-bareng ngechat itu? Megang kuas 3 orang ya. Oh, iya. Tapi kuat kan tangan kanan kok. Oh, tangan kanan kuat. Rakitan 10 menit istirahat. Istirahat 1 menit, ngechat 10 menit. Istirahat menit 1 menit kan itu. Istirahat 1 menit itu karena masukkan di itu. Nggih, diaduk. Nggih, wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu sedikit oleh-oleh. Kalau oleh-oleh yang lain memang cerita-cerita biasa, tapi yang paling penting mungkin itu yang saya ambil pelajaran dari perjalanan ke Manado itu, kesabaran ikhwan-ikhwan dan ustadznya juga masyaallah perlu ditiru. Begitu, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.